xornadas que fixese unhas breves conclusións e algunhas propostas para o futuro, e logo que nos bendiga aquí o secretario.
Moi, moi brevemente, eu creo que realmente a estas xornadas o que nos permitiron foi realizar un intercambio de ideas e de experiencias moi rico, moi diverso, moi plural, non? E que creo que, bueno, teremos que afondar nelas nos próximos meses, tamén nese exercicio de continuidade que representa a propia realización das xornadas, non? Que non, como decíamos ao principio, non é unha acción puntual illada, sino que, bueno, é resultado dun proceso que non remata aquí, sino que vai continuar e que demostra, bueno, pues que hai unha sensibilidade e unha preocupación por abordar este asunto, non? Que si en todo caso quedou perfectamente claro, penso para todos, é a importancia deso que chamamos poder brando, diplomacia cultural, cooperación cultural exterior ou internacional na sociedade contemporánea, que é un valor fundamental pensando non só e especificamente no desenvolvemento da industria cultural, sino incluso na propia imaxe do país ou na cultura ou na gobernanza democrática, na medida en que, bueno, que é un concepto moi rico, é un concepto tamén en definición que pode ter diferentes lecturas e diferentes interpretacións, pero que en calquera caso revela para todos a súa condición de non só de instrumento iniciador das aproximacións das diversas entidades, senón tamén da xeración de confianza, da xeración de imaxe e, polo tanto, bueno, fundamental nunha sociedade mundial, nunha sociedade internacional como a que vivimos actualmente, donde, como decía Edgar, pois a imaxe é unha cuestión de tanta importancia, non? Creo que outro elemento importante que quedou perfectamente meridiano é a que brinda moitas oportunidades para progresar, pero que evidentemente tamén establece unhas exixencias mínimas, non? E esas exixencias mínimas pasan pola importancia de definir estrategias concretas que vayan moito máis aladas das visións xenéricas, non? Que teñen que, evidentemente, ser coherentes, flexibles ou versátiles e, sobre todo, perseverantes, non? Que teñen unhas mínimas garantías de continuidade para que, efectivamente, poidan dar froitos a medio e incluso a corto prazo, non? Creo que outro dato importante que quedou aquí de manifesto, posto en evidencia tanto polos asistentes locais, digamos, como polos asistentes exteriores convidados, é que, bueno, existen moitas potencialidades na propia Galicia, tanto no eido da cultura en sentido amplio, como falemos da paisaxe, falemos do territorio, falemos do patrimonio en todos os sentidos, para desenvolver unha política cultural neste ámbito moi, moi ambiciosa, pero tamén coa condición evidente de atender a esa superación desas fragmentacións endémicas que tanto nos limitan, que tanto nos condicionan, procurando activar sinerxias que poñan en valor, pois, esas relevancias e desenvolver, pois, mecanismos de integración que permitan optimizar todos esos recursos latentes que con unha evolución, pois, desigual e asimétrica teñen ou presentan diferentes niveis de internacionalización, según falemos, pois, dunha manifestación ou outra da creación, non? E nese sentido, e creo que como última conclusión ou avanzadilla de conclusións do traballo destes dous días, é que necesitamos instrumentos, non? Necesitamos unha operativa, necesitamos mecanismos que nos permitan fomentar esa internacionalidade, poñer en valor esas potencialidades que identificamos, esas oportunidades que detectamos con toda claridade, pero que necesitan, pois, dunha operativa, non? E esa operativa, pois, hoxe aínda moi moi feble, é moi individualizada e moi atomizada, e precisamos, bueno, construir eses espacios de comunicación que fomenten esas sinerxias e que fomenten esa cooperación cultural, non? Desde o Consello da Cultura lévase traballando nestes temas pois xa case unha década. Non estamos nese borde dos 10-15 anos de que nos falaba Edgar para tratar de medir, bueno, pois certos resultados dunha determinada política ou dunha determinada preocupación. Esa preocupación está aí manifestada, está traballada, temos pormenorizado nela, quizás vaya chegando o momento de dar o salto para transformar ese discurso en acción real, non? E creo que é o principal reto que debemos acometer pois no inmediato, dende o propio Consello da Cultura, na medida en que o poida lidiar, e tamén pois desde outro tipo de instancias, a xesa da propia administración, do Poder Executivo, ou tamén dos actores da sociedade civil que teñen manifestacións e intereses no desenvolvemento da internacionalización da industria cultural.
Gracias.
E moitas grazas a todos.
Entonces, Valentín García, que é o secretario xeral de Política Lingüística, na acto inaugural estuvo o secretario xeral de Cultura, creo que cadra ben que agora sexa o secretario xeral de Política Lingüística, inda que aquí tratamos máis ben de cultura, non só de lingua, pero nas comunidades con lingua propia a cultura ten un papel esencial, e, portanto, primeiro agradezolle que viñera e fixera este esforzo, segundo, que nos acompañe aquí, e terceiro, que, se quere, pues, diga algunhas palabras.
Sí. Vou ser moi breve por dúas cousas. Unha, porque é o que procede nun acto de clausura, e outra porque, por razón da xenda, non tuve a fortuna de poder estar aquí atendendo as interesantísimas intervencións dun programa tan ambicioso como tiveron estas xornadas, non sendo agora a última intervención do profesor Alfonso Martínez Sempere. Parécenos crucial nun momento aínda no que como estamos, onde estamos, que a colaboración entre culturas e as pontes todas que se poden entender entre culturas vayan a ser un dos camiños que a nosa sociedade ten que percorrer nun futuro moi próximo. Non hai seguramente saída, nin outra saída posible para a nosa, atrevime a decir xa, non para a nosa cultura galega, nin española, sino incluso para a nosa cultura occidental, non? Que non sexa a cooperación e a visión das cousas máis alá do que son as fronteiras administrativas ou a acción dun determinado goberno fronte a outro. O mellor, digo, se me permite facer o símil, xa que son o secretario de Política Lingüística, un exemplo disto podía ser a nosa lingua, non? Unha lingua centenaria creada e conservada nunha esquina de Europa durante xeracións e xeracións de galegos, que ao mesmo tempo nos abre as posibilidades de intercomunicarnos con millóns de personas do ámbito da lusofonía, non? Dos países que falan portugués. Eu creo que é un exemplo de como unha lingua conservada nun lugar xeográfico moi preciso por unha poboación non demasiado elevada, somos 2.700.000 galegos, este país non ten máis poboación que esta, a parte dos que temos polo mundo, si nos abre unha posibilidade tremenda de interactuar, de colaborar e incluso de abrir posibilidades de negocio, como agora mesmo se está vendo, nos países por lonxanos que sexa. Non? A cultura, por moi identitaria que sexa, ou por un rasgo moi identitario que sexa, non debe ser nunca concebido como algo dunha protección numantina, non? Do noso propio, senón como o contrario, como algo que tenemos que preservar dentro, pero proxectar en todo momento cara fora. Eu creo que é unha conclusión que se extrae moi rápido así tamén destas xornadas, aínda que xa Xulio Ríos, director do IGADI, a quen lle agradezo moitísimo esas conclusións que el fixo, como non tamén a Ramón Villares, amigo e presidente do Consello da Cultura Galega. Creo que se fomos capaces de facer da Illa de San Simón, que tradicionalmente foi lazareto, cárcere e todas aquelas connotacións que tamén de lugar pechado polo mar, fomos capaces de facer un lugar de encontro internacional, será moito máis fácil facer outras cousas moito máis ambiciosas. Nada máis e moitas grazas.
Moi ben, pois eu devo ser máis breve que o señor secretario xeral, e para decir que, como suliñou Xulio Ríos, levamos bastantes anos debatindo sobre isto. Creo que aquí fixamos un inventario dos problemas bastante sistemático. A dimensión do encontro non garda relación coa profundidade dos problemas aquí suscitados, é dicir, que creo que é moito moi superior ás visións que se deron tanto por parte dos nosos convidados como tamén as preguntas que aquí xurdiron. Isto anímanos a poder seguir. Creo que agora temos xa unha obriga de pasar á acción e non sin deixar de debatir e de pensar, pero temos que pasar a acción. Non é que o Consello non fixese nada hasta este momento, no que pois, promoción da boa imaxe de Galicia a través de exposicións, ciclos, presencia no exterior, que na medida das posibilidades estivo fomentando incluso acordos con universidades, presencia en distintos lugares de excelencia de universidades tanto de Norteamérica como do Reino Unido ou de Sudamérica. Neste sentido, creo que non é do caso falar ahora aquí, pero que hai un balance bastante positivo, pero creo tamén que nos queda moito traballo por facer, non? Ese traballo será posible non buscando un consenso universal, pero buscando un recoñecemento tamén desde dentro de que é preciso actuar nesa dirección. En eso, acelebro moito que non se falou nada aquí, pero un dos problemas da nosa política ou acción cultural exterior, chamémoslle política, según nos dice Alfonso Martinel, ainda que o corpo diplomático non está moi de acordo coa política cultural exterior, sino por eso falamos de acción cultural exterior, para estar un pouco ao abrigo das súas propias críticas. Non se falou dos escenarios a donde nos dirixir, pero un deles é evidente que é o mundo da lusofonía ou dos países de lingua portuguesa, porque a lusofonía ten tamén os problemas da francofonía e un pouco un pouso, un tufillo imperialista, como tantas outras cousas, non? De modo que aqueles países de lingua portuguesa que, en fin, eu participei en algunhas das asambleas da CPLP, por exemplo, a celebrada en Brasilia, no ano 2010, isto permiteu-me contactar con moita xente, con institucións, entre eles xurdeu un acordo moi interesante e moi frutífero, creo que co Instituto Camões, que tamén ten os mesmos problemas dos que aquí se suscitaron respecto do Cervantes e de outros. En fin, todo isto forma parte, por tanto, dun paquete de acción que creo que se desenvolverá no futuro. E, finalmente, quería agradecer sobre todo a asistencia, ainda que non é moita, pero é moi sinalada, moi principal, dos nosos ponentes que viñeron de fora, porque é das poucas veces na que os ponentes están todo o tempo, salvo por outras razóns de Alfonso Martinel, e, sobre todo, que participaron coas súas propostas, súas críticas, súas observacións nos dous días de xornadas. Eu estoulles inmensamente agradecido por isto. E tamén aos asistentes que no día de onte, no día de hoxe, da Televisión de Galicia, da Fundación Cidade de Cultura, da Secretaría Xeral de Migración, da Universidade de Santiago de Compostela e do IGADI e de algunhas outras procedencias que quizá me esqueza, animaron estas xornadas e fixeron delas un ámbito de, ainda que o espacio non se preste iso, un ámbito de debate entre iguais e non de sucesión de conferencias que un pronuncia e logo se marcha e o que veña detrás inventando a roda que se arregle co que el propoña e o outro xa non importa. Aquí non inventamos a roda, non descubrimos mediterráneos, quixemos non ser Adáns. Creo que isto é un acicate para seguir nesta dirección para o futuro, de modo que moitas gracias a todos. Sí? Sí. Sí. Aí, yes. A todos nós aqui pela contribuição dada. E segunda coisa que eu queria dizer, como eu sou jornalista também, eu vou naturalmente fazer uma nota sobre esse evento. Acho que vai sair num blog que eu tenho à minha disposição, um blog da natureza cultural, não é político, tem outras coisas políticas, econômicas. E eu queria, antes que a gente se dispersasse, eu queria fazer uma foto oficial para sair no blog. Sim, sim. Muito obrigado. Verdadeiramente é o que tem um sentido de narrativa.
Pero será mellor poñer o lampa aí, porque non son capaz de poñer o calor.
A ver, pasa todos para aquí. para aquí, ti, ¿no? Un para aquí. Otro más. A ver. Sí. Ponte más. Sí, un poco más para allá.
Os chineses din I R San.
Espera aí. Só mais um. Vem, Patrícia. Vem. Não.
Vai. Sí, porque
o decano,
aquí, ahí diante, ¿no?
Aquí.
Podemos yo un sitio aquí.
Aguantando na cultura galega.
Eu preciso cuidar porque eu sou muito alto, não posso tapar ninguém.
Como é que eu... Aqui mesmo.
Isso, aqui assim. Uhum. Tá aqui, pronto. Muito obrigado.
Júlio, que tal?
Eu vou mandar um link. Eu tenho o teu, vou mandar para o Júlio e para a Emília, que eles podem distribuir para tudo.
Queres estar com ele?
Sim.
Pois falamos logo.
Alegro-me muito de que puderas vir.
É muito pacífico.
Não, é um amigo dos vossos. É um amigo dos vossos, pero...
Temos que enredar nestas coisas. Um pouco mais.
Temos que fazer uma coisa, agora com o Valentim se pode inventar, que é introduzir na política do Estado o cambio respecto aos países limitativos. Não só no sol de Galicia, de Estado. Aproveitando que estamos... Estou tentando fazer um encontro com o secretário de Cultura, em La Salle,